Un šajā sēdē es vienkārši brīdināju par to, kas, manuprāt, varētu notikt, ja mēs kaut ko sasteidzam šajā būvniecības sākuma periodā.
Bet ir bažas, ka tas varētu notikt?
Redziet, tā kā būvniecības tirgus attīstās, nāk jauna Eiropas projekta. Šobrīd aktuāls jautājums ir par to, kā iekļauties plānotajos budžeta ciparos. Līdz ar to tiek izskatīti vairāk, pat es teiktu, dažādi varianti, kā to nodrošināt. Viens varētu no tiem būt arī tas, ka tiek paātrināti termiņi būvniecības procesu uzsākšanai. Tad, ja mēs cenšamies kaut ko paātrināt, mēs varam pieļaut kādas kļūdas.
Var ciest kvalitāti?
Var ciest kvalitāti. Mēs varam neiegūt plānoto ekonomiju, teiksim, un tās tad tie ir tādi jautājumi, kas ļoti rūpīgi jāapsver pirms viņus izlēmja.